Krátce po 19. začínáme na severu Samaris a Brennu Stjarna. Krásný večer u poslechu čtvrtečního On Airu, který si se 7 hodinou večerní opět propůjčil na 60 minut frekvence stanice Vltava. Zdravím posluchače obou stanic, kterým dnes mimo jiné nabídneme představení slovenské hudební scény a druhé album zvukového inženýra a hudebníka Dominika Suchého, který je jedním z nejintenzivnějších a nejzajímavějších slovenských elektronických počinů poslední doby. Na samotném začátku On Airu ale nejprve uvítám dnešního hosta, a tím je pedagog a autor mnoha publikací Lukáš Beran z Ústavu teorie a dějin architektury pražského ČVUT. Já vám přeju krásný večer.
Dobrý večer.
Téma, kterým zahájíme dnešní On Air, je skrytý i evidentní půvab architektury brutalismu u nás i ve světě. S dovolením bych ale začal právě na poli domácím. Olomoucký Prior, bývalá budova federálního shromáždění v Praze, budova Nové scény Národního divadla nebo třeba hotel Intercontinental, tak to jsou možná ty nejznámější podoby brutalismu u nás a zároveň veřejností často velmi kriticky hodnocené stavby. Než se dostaneme k jejich kvalitám, tak co patří mezi ty nejčastější negativní ohlasy české veřejnosti na zmíněné budovy?
Já si myslím, že veřejnost, ale těžko to odhadnout, ale mám ten dojem, že ta hlavní kritika vlastně nesměřuje k té architektonické podobě nebo té architektonické kvalitě. Ona směřuje k době, kdy ty stavby vznikly. Jsou to prostě komunistický baráky. Je to zvláštní paradox, je to průšvih těch staveb. Většina těch staveb, který jste zmínil, byla navržena v 60. letech. Ale dokončily se stavebně prostě v letech 70. během normalizace. A ti tehdejší vládci toho státu samozřejmě dokázali ty stavby využít ve svůj prospěch. A tím vznikl ten jako naprosto přirozený odpor k těm věcem. Můžeme to samozřejmě vysledovat v dobovém tisku, ale v dobové kultuře. Jo? Tenhle ten odpor k těm komunistickým stavbám. Skutečně to bylo, je známý případ vynikajícího literáta, disidenta Tomáše Petřivého, který v roce 1980 udělal takový happening, takovou akci, že se postavil právě před kotvu a začal na strojku prostě beze slova mlét maso. Akce se jmenovala Mletí masa. Jo. To je jasný výraz odporu, disentu proti těmhletěm stavbám. Ale není to úplně spravedlivé. Ty stavby, znovu opakuju, jsou z velké části dílem toho reformního procesu 60. let.
Zaznamenal jste, že by takový aktivní odpor přežíval až dodnes, ať už nějakou performancí, jak jste zmínil, anebo různými iniciativami?
No, víte, v 90. letech velké množství lidí mohlo konečně ventilovat svůj do té doby skrývaný antikomunismus. Jo, to jak si patřilo ke slušné společnosti. A jistě bychom našli i jako publicisty a novináře, který jako živili tenhle ten postoj prostě odmítání komunistických baráků. Jo. Ale zase je to spíš o politice a společnosti, než o té architektuře samé.
Vnímání staveb normalismu celkem pochopitelně může člověk v průběhu života trošku měnit. Může najednou získat pozitivní vztah, ať už nostalgicky nebo z jiného důvodu. Jak jste to měl vy osobně? Vnímal jste stavby brutalismu vždycky pozitivně, nebo jste je třeba v dětském nebo řekněme nějakém věku dospívání vnímal stejně tak negativně jako dnes část veřejnosti?
No, pro moje dětské oči to byly super moderní baráky, které ještě navíc byly. A to myslím, že to nebylo jenom pro mě, ale byly zkrátka západňácký. No, byly západňácký, nesly v sobě odlesk nějakého jako velkého světa. Takhle si to vybavuju, ten svůj opravdu dětský a naivní zážitek, ale taky si vybavuju ty rozpaky rodičů, že zrovna jako na tohle se musíme jít podívat.
Je brutalismus opravdu typ architektury spjatý jenom s normalizací u nás?
Jistě, že ne. Ty stavby, takhle, je potřeba si trošku už se na tu produkci 60. let dívat jakoby strukturovaně. Brutalismus, i když jsme si zvykli tak tomu dneska říkat všemu, a je to takové módní slovo, tak historicky ten new brutalismus Anglie v 50. letech byl jeden z proudů té architektury té doby. A ta česká nebo československá architektura do značné míry jako absorbovala tyhle světové styly do sebe. Ale tomu skutečnému původnímu brutalismu se blíží jenom pár domů u nás. Třeba rané práce paní architektky Šrámkové. To je asi taková jako verze toho původního anglického brutalismu. Prý to aspoň Rostislav Švácha, největší vykladač Aleny Šrámkové. Ať už to budeme jmenovat jakkoliv, stavby, které stihly to dokončení, fyzickou realizaci před tím rokem 69 nebo 72, jak to vedeme, tak většinou jsou přijímány pozitivně. Jo. Týká se to třeba Ještědu, který ten svůj tvar prostě dostával zrovna v těch letech 68-69. I když to je výjimečná stavba i z mnoha jiných okolností. Tyhle ty budovy, nebo já nevím, restaurační pavilonech Expo 58 na Letný. Mm-hmm. No, já jsem nezaznamenal nějaký jako negativní postoj k těmhle těm stavbám. To jsou budovy navržené na konci 50. na začátku 60. let v takovém tom bruselském stylu, jak se tomu říkalo. To je do dneška, že jo, fenomén. Je to velice v módě, ten design a i aplikace toho designu v architektuře. Prostě si myslím, že se do dneška líbí a nemám ten pocit, že by to mělo ten negativní stín. Ale některé stavby to prostě nestihly, když byly navrženy úplně ve stejné době.
S teoretikem architektury Lukášem Beranem se bavíme nejen o památkách brutalismu. Za malou chvíli se k rozhovoru vrátíme, teď ho proložíme skladbou od Palma Violets. Za malou chvíli taky Bedford Lashes nebo Slumberjack. Příjemný večer. Posloucháte večerní On Air na Radio Wave a dnes stejně tak na Vltavě dozněly nám Palma Violets. Mým hostem je nadále Lukáš Beran z Ústavu teorie a dějin architektury pražského ČVUT. Česká komora architektů na konci loňského roku ocenila dílo architektky Věry Machoninové. Mezi jejíž nejznámější díla patří asi pražský obchodní dům Kotva. Co říkáte na jeho současnou podobu a teď myslím interiérovou po těch změnách? Nakládá se s tímto dědictvím správně podle vás?
Já myslím, že Kotva prokoukla, že je rozhodně lepší než před lety. Pokud vím, tak se obnovila snaha ji zapsat na seznam nemovitých kulturních památek, což ji jistě prospěje u příležitosti, kde mění majitele. Takže Kotvě se to asi časem podaří, nebude první z těchto staveb 60. let, který budou památkově chráněný, ale zároveň ostatní díla manželů Machoninových jsou ohrožena ve své celistnosti a často i vůbec existenci.
Dá se tedy celkově podle vás říct, že s tím považováním za památky nebo tím oficiálním prohlášením za památky se české brutalistní stavby nemají až tak dobře, jak by se mohlo zdát?
Obávám se, že jsme trošičku zaspali. Samozřejmě, že Tenhle ten státní akt toho prohlášení za památkou musí předcházet nějaká veřejná debata. Já si myslím, že v tomhle jsme trošičku ještě pozadu. Zatím je to hodně vyhrocený od takových jako skalních fanoušků až po skalní odpírače, ale myslím, že ta debata se nevede, ale ona, mám ten dojem, se příliš nevede o celé té době. Jo. Jestli ta 60. léta byla ta zlatá, nebo jestli to byla naivní třetí cesta. Jo? Tohle to spolu souvisí. Nevím. Jo? Vztah naší společnosti k minulosti se mění hodně, hodně rychle. A s tím se asi bude měnit i vztah k té architektuře. Určitě si ale myslím, že by to ještě teda pár staveb zasloužilo. Bohužel je třeba říct, že nejenom v našich podmínkách, ten fakt, že se o to zasadí veřejná instituce nebo nejlépe stát, je prostě nezbytný k tomu, aby ta stavba byla zachovaná. Skutečně to jako téměř bez toho nejde.
Jak to funguje v případě tohoto architektonického stylu jinde ve světě? Je to opravdu plošně 100% všech památek, které se dochovávají, nebo i jinde ve světě jste zaznamenal kauzy bourání?
Je to všude stejný, ale bylo to dřív. Proběhlo to dřív, v Británii to proběhlo téměř před 20 lety, v Německu taky se jako s velkým předstihem. Tam ta situace, myslím, že je blízká naší, protože tam jde taky o památky, nebo tedy stavby DDR. A muselo se dojít k nějakému názoru, co ty stavby pro dnešní lidi znamenají. Vyžádalo si to drastické oběti, ale jako následovala tomu i velká diskuze o tom, co teda z minulosti občanů východního bloku je třeba zavrhnout a zapomenout a co si můžeme ponechat.
Tak když už jsem zmínil bourání, pojďme se podívat na jiný konkrétní příklad brutalismu, pro který vůbec nemusíme chodit daleko. Budova Českého rozhlasu s ním totiž přímo sousedí. Je to bývalý Transgas, dneska pojišťovna a komplex budov na Vinohradské. Už další čas se spekuluje a píše o tom, že jej chce developer úplně zbourat a nahradit kancelářským komplexem, když to zjednoduším. V čem jsou tyto budovy výjimečné?
Dovolím se opravit, aby jsme byli spravedliví. Jedna z těch budov, pokud vím, by tam měla zůstat, ta budova, která se přimyká k vaší stavbě, ta nejmenší samozřejmě. Nicméně hodnota tohoto souboru je mnohovrstevnatá. Jedna, která čistě architektonická, je to zajímavá směs osobních stylů několika jako vynikajících a vyhraněných architektů. Zároveň je to ale, abychom to jako posunuli dál, ono, myslím si, že to, že se nějaká věc má zachovat, tak to není jenom, řekněme, o kvalitě té architektury. Ta stavba je jedinečná svým velmi zvláštním určením. Jo. Víme, jak to vzniklo, má velmi složitý vývoj. Administrativní věže, ve kterých potom sídlilo ministerstvo energetiky, ale hlavně ta podivná kostka, obložená kostkami a stojící na nožičkách, budova pro dva sálové počítače General Electric. Jo. To je samozřejmě stavba, která už nikdy nevznikne. Jo, a už to, že vlastně jako vznikla na tomhle místě, je prostě neopakovatelné. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale už se to nikdy nestane. Takovou stavbu už nikdy nepostavíme. To je možná jako hodnota sama o sobě. Stejně tak, ale to už bychom možná jako chtěli příliš. Je to takovej směr v památkové péči dneska, kdy už se přestává jako argumentovat uměleckou historicky a začínáme argumentovat třeba ekologicky. Ta stavba je ocelová, velice, velice náročná, ale ty skleníkové plyny, které jsme vyrobili při její stavbě, tak už jsou dávno v nějakých stromkách, rostlinách. Jo. Nejekologičtější stavba je ta stavba, kterou nepostavíte. V těch stávajících budovách je prostě uložená obrovská energie. A jestliže uvažujeme o prostě šetření energiemi a ekologiemi, tak bychom měli uvažovat taky o tom, že je jednoznačně ekologičtější využívat staré budovy, než místo nich stavět nové.
Zmínil jste materiál, ze kterého je tato budova postavená. Jedním z těch častých argumentů, použitých třeba v případě likvidace hotelu Praha v Dejvicích, je, že se jedná o betonová monstra. Nakolik je to pravda v případě tohoto komplexu nebo komplexu, které se bourají?
Jedná hotel Praha byl taky ocelová konstrukce. Obložená teda těmi betonovými fasádními panely, ale byla to ocelová stavba, která právě proto, že ocel je na rozdíl od monolitického betonu docela jako snadno upravitelná, tak tam se jistě dali udělat snažší zásahy, než třeba kdyby to bylo z betonu, pokud je o tohle.
Tak moje možná poslední otázka k tématu bourání. Nacházíte vy sám u architektury brutalismu v Česku příklad budovy, která by naopak za zbourání stála?
Jistě ano, ale Znova bych to jaksi nespojoval s nějakým stylovým určením. Je spousta budov, který se hodně nepovedly. Obchoďák v Jihlavě asi zrovna je věc, která skutečně nemá úroveň v žádném ohledu. Jo. A i z těch takových bude víc. Ale na druhé straně je po českých zemích velké množství staveb z téhleté doby, které se nedostali do těch pražských architektonických časopisů, jo, který se prostě podařilo udělat nějaké skupině neznámých nám lidí třeba. Jo, a jsou výborní, ale nic o nich nevíme, nebo nevíme vůbec o nich. Takže doporučuji se koukat kolem sebe a jistě kromě opravdu nepovedených věcí se najde i spousta velmi povedených staveb drobností.
Říká můj dnešní host Lukáš Beran z Ústavu teorie a dějin architektury pražského ČVUT. Já vám moc děkuju za návštěvu.
Děkuju za pozvání.